ձեզ եթերում կիրակնավերուցական է ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն եք։ Իսրայելի վրա արձակված հազարավոր հրթիռների տարափի ուղեկցությամբ Համասի զինյալները շրջապակված Գազայի հատվածից ներխուժեցին իսրայելական քաղաքներ, սպանելով ու վիրավորելով հարյուրավոր մարդկանց։ Պաղեստինցի զինյալները արևանգեցին անհայտ թվով իսրայելցիների, այդ թվում նաև բարձրաստիճան զինվորականների։ Անակնկալ հարձակումը տեղի ունեցավ շաբաթօրը հրեական մեծ տոնի ժամանակ։ Համասի մարտիկները պայթուցիկներով ճեղքեցին Գազայի հատվածը շրջապատող սահմանային պարիսպը, այնուհետև ցամաքով, օդից և ծովով մտան Իսրայել, օգտագործելով մոտոցիկլետներ, պիկապներ, պարապլաներներ և արագընթաց նավակներ։ Անակնկալի եկած Իսրայելի անվտանգության ու պաշտպանության համակարգը պատասխան միջոցներ ձեռնարկեց միայն ժամեր անց։ Անսպասելի այս հարձակումը գնահատվեց իբրև իսրայելյան անվտանգության համակարգի մեծ ձախողում։ Համասի հարձակումից ժամեր անց Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն հայտարարեց, թե Համասը պատերազմ է հայտարարել Իսրայելին։ Նետանյահուն խոստացավ ոչնչացնել Համասը և հզոր վրեժ լուծել։ Իսրայելի օդային ուժերը գիշերը հարվածներ հասցրեցին Գազայի բնակելի թաղամասերին։ Ըստ Ռոյտերսի հարձակման հետևանքով սպանվել է ավելի քան 300 պաղեստինցի։ Համասի հարձակումը դատապարտեցին Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և աշխարի շատ այլ երկրներ։ Նախագահ Ջո Բայդենը իր զորակցությունը հայտնեց Իսրայելին, ասելով, թե ԱՄՆ-ը կանգնած է Իսրայելի կողքին։ Իրադրությունը Իսրայելում և Գազայի հատվածում շարունակում է մնալ լարված։ Իսրայելյան ուժերը շարունակում են պատժիչ գործողությունները Գազայի հատվածում։ Գրանադայի հանդիպումը կայացավ, բայց առանց Ադրբեջանի նախագահի, Ալիևը հրաժարվեց մեկնել։ Ադրբեջանի պաշտոնյաները պատճառաբանում են, թե Ալիևը չի մեկնել, քանի որ հնգակողմ հանդիպմանը չեն հրավիրել Թուրքիայի նախագահին։ Ալիևը հանդիպումից միայն մեկ օր առաջ չեղարկեց իր մասնակցությունը Գրանադայի հանդիպմանը։ Ադրբեջանը լուրջ խնդիր է տեսնում Ֆրանսիայի դիրքորոշման մեջ, համարում է այն կողմնակալ։ Բաքուն պնդում է, թե Թուրքիայի մասնակցությունը կասեցվել է հենց Ֆրանսիայի կողմից։ Ինչևէ, հանդիպումը կայացավ քառակողմ ձևաչափով, չափով ընդունվեց հայտարարություն, որտեղ ավելի քան 100,000 հայերի գաղթը Լեռնային Ղարաբաղից բնութագրվեց իբրև զանգվածային տեղահանություն։ Գրանադայում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հանդիպել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ղեկավարները վերահաստատեցին իրենց ամուր աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և սահմանների անձեռմխելիությանը, խոստացան ամրապնդել Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունները, ելնելով Հայաստանի կարիքներից։ Քարակողմ հանդիպման մասնակիցները իրենց հավատարմությունը հայտնեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ընդգծելով փոխադարձ ճանաչումը, սահմանների անձեռմխելիությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Ղեկավարները նշեցին, որ մնում են հավատարիմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված բոլոր ջանքերին, հիմնված Հայաստանի ու Ադրբեջանի ինքնիշխանության, սահմանների անձեռմխելիության և տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա, ինչպես նշված է նախագահ Միշելի հայտարարությունում։ 2023 թվականի մայիսի 14-ին և հուլիսի 15-ին նրանք կոչ են արել խստորեն պահպանել ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքը։ Ղեկավարները ընդգծեցին սահմանազատման ուղղությամբ աշխատելու հրատապ անհրաժեշտությունը, հիմնվելով ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի ամենավերջին քարտեզների վրա։ Սա ես մեջբերումներ էի կատարում ընդունված այդ հայտարարությունից։ Այս հայտարարությունից զատ Եվրախորհրդանը, որտեղ ներկայացված են Եվրամիության 27 երկրներին տրված 705 պատգամավորները, ընդունեց բանաձև, դատապարտելով Ադրբեջանի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա, պահանջելով Եվրամիության գործադիր մարմնից վերանայել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Եվրոպացի պատգամավորները պահանջում են կոշտ արձագանք, քննադատում են Եվրոպական հանձնաժողովին չեզոք դիրք գրավելու և միջնորդությունը ձախողելու համար։
Azerbaijan remains fully responsible for ensuring the rights and security of the remaining Karabakh Armenians.
Ադրբեջանը մնում է լիովին պատասխանատու երաշխավորել Ղարաբաղում մնացած հայերի իրավունքները, այդ թվում տեղահանվածների վերադարձի իրավունքը իրենց նախկին բնակավայրեր։ Մենք տեսանելի միջազգային ներկայության կարիք ունենք Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը դիտարկելու և հայերի դեմ ենթադրյալ հանցագործությունները հետաքննելու համար։ Ցանկացած փորձ Ադրբեջանի կողմից օգտագործել այս իրավիճակը Հայաստանն ապակայունացնելու կամ Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություն սկսելու ուղղությամբ անընդունելի պետք է լինի։
and I called them to impose restrictive measures.
Մենք զոհաբերեցինք հայերին հանուն ռեալպոլիտիկի։ Պետք է սառեցնել պայմանագրերը Բաքվի հետ եւ պատժամիջոցներ սահմանել, հայտարարել էր Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Ֆաբիո Կաստալդոն։ Հարավային Կովկասի հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Մարինա Կալյուրանն էլ ընդգծել էր, վաղուց ժամանակն է, որ Բրյուսելը հայտարարություններից գործի անցնի։
EU should reconsider its relations with Azerbaijan.
Մեկ տարի առաջ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Բաքվում էր եւ Ալիևի կողքին կանգնած գովում էր նրան, որակելով որպես Եվրամիության վստահելի գործընկեր։ Այսօր Եվրահանձնաժողովը պետք է հստակ ընդգծի, որ Ալիևի քայլերը ռազմական գործողություններից մինչեւ արցախցիների բռնի տեղահանություն, որ փաստացի նշանակում է էթնիկ զտում, անընդունելի է Եվրամիության համար։ Ֆրանսիացի պատգամավոր Նատալի Լուազոն փաստել էր, որ նախկինում, այդ թվում Ղարաբաղի 9 ամիս շարունակված շրջափակման ընթացքում Եվրախորհրդարանը մի քանի անգամ կոչ էր արել Բրյուսելին կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Ալիևի վարչակազմի դեմ, սակայն այդ հորդորները մնացել էին անարձագանք։
Of course, Baku is the one mainly responsible for the ethnic cleansing that has been carried out.
Իհարկե Բաքուն է պատասխանատու էթնիկ զտումների համար եւ պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, բայց եվրոպական միջնորդությունը եւս զախողվել է, քանի որ մնացել է չեզոք դիտորդի կարգավիճակում։ Միջդեռ հայտնի է, երբ անարդարության դեպքում ոչինչ չես անում, կանգնում ես ագրեսորի կողքին։
But if you are neutral in situations of injustice, then you have chosen to be on the side of the aggressor.
Կանադայում եվրոպական Ժողովի նախագահ Շարլ Միշելը հայտարարեց, որ օկտեմբերի վերջին Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին հրավիրել է Բրյուսել երկկողմ ձևաչափով բանակցություններ վարելու համար, չնայած կողմերի հավաստիացումներին դժվար է հավատալ, որ Ղարաբաղի բնակչության զանգվածային տեղահանությունից հետո հնարավոր կլինի համաձայնություն ձեռք բերել կարևոր հարցերում։ Գրանադայի հանդիպման շուրջը ծավալվող իրադարձությունները ևս մեկ անգամ ցույց դրեցին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ նոր դաշնակցային հարաբերությունների ձևավորումը։ Հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների խորացող ճգնաժամին զուգահեռ ուշ գնանում են հայ-ֆրանսիական արդեն ընդգծված բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունները թե ռազմական և թե քաղաքական ոլորտներում։ Այն հաջողականությունը, որ մենք տեսնում ենք Ֆրանսիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայաստանյան այցերում, այն ակտիվությունը, որ սկսվել է Ֆրանսիայի օրենսդիր ու գործադիր մարմինների կողմից, վկայում են, որ Ֆրանսիան աստիճանաբար լցնում է այն դատարկող տարածքը, որը ստեղծել է Ռուսաստանը Հայաստանի անվտանգային հարցերում։ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունները Գրանադայում, որտեղ նա քննադատում է Ադրբեջանին, ինքնին խոսում են Հայաստանի նկատմամբ Ֆրանսիայի վերաբերմունքի մասին։ Այս օրերին դեռևս ոչ մի երկիր այդքան հասցեական չի եղել, որքան Ֆրանսիան եւ նրա նախագահը։
Moi je me souviens aussi des deux dernières réunions.
Ես նաև հիշում եմ Եվրոպական քաղաքական համայնքի նախորդ գագաթաժողովների շրջանակներում, Քիշնևում եւ Պրահայում կայացած մեր հանդիպումները, որոնց ընթացքում նախագահ Ալիևը խոստացել էր Լեռնային Ղարաբաղում երբեք ուժ չկիրառել։ Ֆրանսիան չէ, որ խնդիրներ ունի Ադրբեջանի հետ, այլ Ադրբեջանն է, որ խնդիրներ ունի իր իսկ ստանձնած պարտավորությունների, սեփական խոստումների եւ միջազգային իրավունքի նորմերը հարգելու հետ։
Իսկ
այս շաբաթ Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարեց Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցության մասին։ Երեքշաբթի Երևանում Ֆրանսիայի արտգործնախարար Քեթրին Կոլոնան, վկայակոչելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ուղղված սպառնալիքները, հայտարարեց, թե իր կառավարությունը հաստատել է Հայաստանի հետ ապագա պայմանագրերը, որոնք թույլ կտան ռազմական տեխնիկա մատակարարել Հայաստանին։ Ռուսաստանը ոչնչով չօգնեց նաև ռուսական կողմնորոշման աջակիցներ Լեռնային Ղարաբաղի 3 նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի ձերբակալության հարցում։ Արցախի նախկին ղեկավարները տեղափոխվեցին Բաքու և կալանավորվեցին 4 ամսով։ Մինչ այդ կալանավորվել էին նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը և խորհրդարանի վերջին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Բացի այդ, ձերբակալվել են նաև Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Նացականյանը և պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը։ Կարելի ասել, որ Ադրբեջանը կանավորել է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Ընդ որում, այդ ձերբակալությունների և նախնական կալանքի վայր տեղափոխելու նկարանները կատարվել էին մարդկային արժանապատվության կոպիտ վերտնահարմամբ, նվաստացիչ տեսարաններով։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության միջնորդությամբ դատարանը խափանման միջոց է ընտրել 4 ամսվա կալանքը։ Ղարաբաղի նախկին բարձրաստիճան ղեկավարներին ծանր մեղադրանքներ են առաջադրվել, այդ թվում ահաբեկչության մեղադրանք, Հայաստանի կառավարությունը խստորեն դատապարտեց այդ ձերբակալությունները եւ դիմեց ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան, ադրբեջանից պահանջելով ձեռնպահ մնալ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս կամ նախկին ղեկավարության կամ զինվորականների նկատմամբ պաշտիշ գործողություններից։ Մինչդեռ Եվրամիությունը, Միության առանձին երկրներ, Միացյալ Նահանգները հայտարարում են Լեռնային Ղարաբաղից տեղանված արցախահայերին օգնություն հատկացնելու մասին։ Եվրամիության առանձին երկրների հատկացումներից բացի բազմամիլիոն օգնության փաթեթների մասին հայտարարեց նաև Բրյուսելը։ Ամենամեծ օգնությունը հատկացվել է Ֆրանսիան, ավելի քան 11 միլիոն դոլար, Միացյալ Նահանգները հատկացրել է էլի 11 միլիոն, 5 միլիոն եվրո հատկացնում է Գերմանիան, 4 միլիոն Իտալիան, մարդասիրական օգնություն է հատկացրել նաև Իրանը։ Այս ամենին զուգահեռ Եվրամիության ղեկավարները զանգահարել են Ադրբեջանի ղեկավարին ու հայտնել նրան, որ ուժի կիրառությունը անընդունելի է, որ Ադրբեջանը պետք է շարունակի խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները Հայաստանի հետ։ Իսպանական Գրանադայի հանդիպումներում մնացին հստակ հայտարարություններ ի պաշտպանություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ Ռուսաստանի նախագահն է կրկին քննադատել Եվրամիության միջնորդական ջանքերը, հակադարձել Շառլ Միշելի հայտարարությանը։ Այժմ այս բոլոր հարցերը վերլուծելու և քննարկելու համար մեր Երևանի ստուդիա են հրավիրել փորձագետ Արեգ Քոչինյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչինյան, այս հրավերն ընդունելու համար։ Հիմա սկսենք Գրանադայի հանդիպումից։ Չնայած նախագահ Ալիևը չեղարկեց իր մասնակցությունը Գրանադայի ընկակողմ հանդիպմանը, հանդիպումը կայացավ, Հայաստանի վարչապետը մասնակցեց արդեն քառակողմ հանդիպմանը, և հանդիպման մասնակիցները Էմանուել Մակրոնը, Օլաֆ Շոլցը, Շառլ Միշելը, Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդես եկան հայտարարությամբ, որտեղ աջակցություն հայտնեցին Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Պարոն Քոչինյան, կարծում եմ հանդիպումը չափազանց կարևոր էր Հայաստանի անվտանգային մտահոգությունների առումով, արցախահայության զանգվածային տեղահանության գնահատականի ու Ադրբեջանի քննադատության առումով։ Ինչ մտորումներ ունեք դուք, խնդրեմ։
Նախպարոն, ձեզ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կապված Գրանադայի հանդիպման հետ պետք է սկսել մի փոքր ավելի շուտ, ըստ էության 23 ժամյա պատերազմից։ Այդ պատերազմի արդյունքում ըստ էության դադարեց գոյություն ունենալ նոյեմբեր 9-ի 10-ի փաստաթուղթը և այն ստատուս քվոն, որը որ ձևավորել էր այդ փաստաթուղթը։ Ի վերջո, ինչի մասին էր նոյեմբեր 9-ի 10-ի փաստաթուղթը, դա Արցախում կոնկրետ տարածքում, ընդ որում ֆիքսված տարածքում, հայ բնակչության կոմպակտ ապրելու իրավունքների մասին էր։ 23 ժամյա պատերազմից հետո Արցախը այդ պատկերացմամբ և այդ ընկալմամբ այլևս գոյություն չունի, և հետևաբար ստատուս քվոն, որը որ ապահովում էր նոյեմբերի 9-ին ու նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ինքնին, այլևս գոյություն չունեն նմանությամբ։ Գրանադայի ըստ էության պետք է ձևավորվեր նոր փաստաթուղթ, որը որ պետք է փոխարիներ նոյեմբերի 9-ի 10-ի փաստաթուղթը, այսինքն խոսքը դեռևս ոչ թե խաղաղության պայմանագրի մասին է, շրջանակային ինչ-որ փաստաթղթի մասին, որը որ կամ պետք է ժամանակավոր նորից ստատուս քվո կարողանար արձանագրել, կամ պետք է նախապատրաստել վերջնական մեծ փաստաթղթին խաղաղության պայմանագրին։ Ցավոք սրտի Ադրբեջանի նախագահն հրաժարվեց մասնակցությունից և փոխարենը եղավ հայտարարություն Հայաստանի և Եվրոպական առաջնորդների միջև, որը իմ ընկալմամբ բավականին նման է այն շրջանակային փաստաթղթին, որը որ պետք է ստորագրվեր կողմերի միջև Գրանադայում։ Այսինքն, կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, որում թվերի նշմամբ, երկրորդը կողմերը ուրեմն հղում են անում Ալմաթայի հռչակագրին իրենց միջև սահմանազատման գործընթացի ձեռնարկման տրամաբանության մեջ, ընդ որում նաև ԽՍՀՄ Գենշտաբի վերջին կարտեզներին, և վերջապես կողմերը հայտարարում են իրենց պատրաստակամության մասին բացազատելու ենթակառուցվածքները, կոմունիկացիաները, հիմք ընդունելով միմյանց տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության հարգանք, ուրեմն պահպանությունը և յուրիսդիկցիայի պահպանությունը ու իրավահավասարությունը։ Այս երեք կետերն են ըստ էության, որոնք որ պետք է ներառվացվեն այդ փաստաթղթում, իսկ լինի արդյոք այդ փաստաթուղթը թե ոչ, այսինքն ի վերջո Ադրբեջանը կգա արևմտյան որևէ հարթակ, թե ոչ այդ փաստաթղթի գոյության ակնատես լինելու համար, մենք կտեսնենք ըստ էության շատ մոտ ապագայում Բրյուսելում, որտեղ հայտարարություն եղավ, որ մինչև այս ամսվա վերջ Բրյուսելը պետք է լինի երկկողմ հանդիպում։
Հիմա կան ենթադրություններ, որ նախագահ Ալիևը չեկավ Գրանադա, քանի որ պատրաստում է հերթական ռազմական գործողության Մասնարապես ենթադրությունն այն է, որ Թուրքիայի Ռուսաստանի դրկմամբ ու աջակցությամբ Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակվել Հայաստանի վրա եւ ճանապարհ բացել Սյունիքով դեպի Նախիջևան։ Ես չեմ ցինում խիստ սպեկուլատիվ կամ խիստ ենթադրական վարկածները, բայց այս մի վարկածը շատ է վկայաբերվում հայ փորձագետների կողմից, համաձայն որի ադրբեջանցները մտնում են Սյունիք, ռուսական զորքը վրա է հասնում եւ կանգնեցնում ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումը, դառնալով հերթական անգամ հայերի փրկիչ եւ մնում Հայաստանում, դառնալով Հայաստանի տարածքով անցնող ճանապարհի ոստիկանը։ Ինչ կարող եք ասել այս զարգացումների, հնարավոր զարգացումների մասին, դուք ձեր վերլուծությամբ ինչ եզրահանգման եք գալիս։
Ընդհանրապես որևէ պարագայում ամենավատ սցենարը, իսկ ձեր նկարագրած ըստեղության ամենավատ սցենարը բացառել բնականաբար պետք չէ։ Ըստեղության կա երկու այսպես տեսական կոնստրուկտ, թե ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ Մի տարբերակ այն է, որ Ադրբեջանը ուզում էր եւ ուզում է Արցախը, Ղարաբաղը եւ մնացած ամեն ինչը, բոլոր մնացած խոսակցությունները կապված Զանգեզուրի հետ, ես չգիտեմ, անկլավների հետ, այսպես չակերտավոր արևմտյան Զանգեզուր կամ արևմտյան Ադրբեջան հասկացությունները, դրանք ընդհանրապես հայելիացումներն էին Հայաստանի նարատիվներին, այսինքն մենք խոսում էինք Արցախահայության իրավունքներից, իրենք խոսում էին չակերտավոր արևմտյան Ադրբեջանի բնակիչների, ադրբեջանցների իրավունքներից, հա։ Սա առաջին այսպես մտավոր կոնստրուկտ է։ Երկրորդ մտավոր կոնստրուկտը, որ սա ոչ էլ հայելիացում է, եւ սա հստակության այն է, ինչ որ Ադրբեջանը ուզում է, այսինքն Ադրբեջանը ուզում է հնարավորության դեպքում ամեն ինչ եւ կվերցնի այնքան, ինչքան որ կարողանա։ Հիմա ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, թե այս երկու մտավոր կոնստրուկտները միմյանց միջև հակասություն ունեն։ Առաջինը այն տարբերակն է, որ Ադրբեջանը ի վիճակի չի կարողանալ ստանալ ավելին, քան այն ինչ որ ինքը սպայդության ձեռք է բերել։ Երկրորդը այն տարբերակն է, որը Ադրբեջանը կարողանա ձեռք բերել։ Հիմա սա իր հերթին ինչից է կախված։ Ես կարծում եմ 4 բաղադրիչներից, այսպես ասենք, հա։ Ամենաառաջինը դա բնականաբար Հայաստանի դիմադրողունակության կարողություններն են։ Ասելով Հայաստանի դիմադրողունակություն, ես նկատում եմ բնականաբար առաջին հերթին զինված ուժերի կարողությունները, մեր ռազմաինժեներական ուրեմն կառույցները, տարածքային պաշտպանության ուժերը, ժողովրդի դիմադրողունակությունը եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդ բաղադրիչը դա այն միջազգայնացումն է հարցի, որը որ Հայաստանը կարողանա ապահովել։ Եվ Գրանադան թերևս սրա ցուցիչներից մեկն էր, որ կա արդեն որոշակի կոնսոլիդացիա, կա արդեն որոշակի միջազգայնացման մակարդակ, որը արձանագրելի է։ Ես ճիշտ ասած հեռու եմ պնդումից, թե սա բավարար մակարդակի ապահովելու համար Հայաստանի անվտանգությունը, բայց նաև պետք է արձանագրենք, որ այս ուղղությամբ կա դրական տեղաշարժ եւ առնվազն հայտարարությունների մակարդակում կա հստակ ձևավորվող արևմտյան կոնսոլիդացիա, Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն, այս տերմինների շուրջ։ Երրորդ բաղադրիչը, որից կախված է այս նշածս մտավոր կոնստրուկտների, հա, տեղաշարժերը, դա Ադրբեջանին, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի աջակցության եւ սատարման մակարդակն է, խորությունն ու լայնությունը, այսինքն ինչքանով Թուրքիան եւ Ռուսաստանը պատրաստ կլինեն աջակցելու, ներսուկ լինելու Ադրբեջանին իր գործողությունների իրականացման մեջ։ Եվ շատ հստակ է արձանագրել, որ այնտեղ միայն Թուրքիան չէ, այնտեղ Թուրքիան է եւ Ռուսաստանն է, որոնք որ այսպես տեսականորեն պետք է աջակցեն Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանը գնա այդ գործողություններին։ Բայց այստեղ շատ կարևոր հարց է, ինչեւ ուր են պատրաստ իրենք աջակցել Ադրբեջանին այս արկածախնդրության կամ այս էսկալացիայի մեջ, հա։ Եվ վերջապես չորրորդ էլեմենտը, որը նույնպես ես կարծում եմ ոչ պակաս կարևորը, դա այն պրոակտիվ քաղաքականությունն է, որը Հայաստանը կարող է եւ պետք է բարի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ հարաբերությունների դրամաբանության մեջ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Այսինքն մի կողմից մենք պետք է հնարավորինս մեծ միջոցառումներ, ձեռնարկումներ իրականացնենք զսպող Ադրբեջանին։ Մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այդ թվով տեսական որոշակի պրոյեկտների գաղափարներով հանդես կանք, որոնք որ հետաքրքիր կլինեն Ադրբեջանին։ Այսինքն մի կողմից մենք կզսպենք մեր վրա ճնշում գործադրելու, մեզ հետ կռվելու ցանկությունները, մյուս կողմից մենք պետք է նաև առաջարկենք մեզ հետ աշխատելու, մեզ հետ համագործակցելու հնարավորություններ։ Հիմա ես ձեր թույլտվությամբ մի շատ կոնկրետ օրինակ եմ ուզում բերել այսին վերջին դրույթի։ Տեսեք, ըստ էության բոլոր այն համեմատությունները, որոնք ադրբեջանական կողմը անում էր, որ դուք կստանաք նույն կարգավիճակը Լաչինում, ինչ որ դուք մեզ կտակ Զանգեզուրում, այդ բոլոր համեմատությունները ալևս մեռյալ են, դրանք ալևս գոյություն չունեն, այսինքն չկա Ղարաբաղ, չկա Լաչինի միջանցք եւ որևէ բանը դալևս հնարավոր չի համատել այդ ճակերտավոր, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, որոնք որ իրենք ուզում են ինչ-որ բանի հետ կապել, հա։ Հիմա այս տրամբանության մեջ, եթե Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ճանաչում է, ըստոյության մենք լսեցինք իրենցից, որ իրենք որևէ կերպ չեն պատրաստվում ուշ կիրառել կամ ավտոտարածքային միջանցք պահանջել Հայաստանից, բայց օրինակ հարցնում են ինչ կոմունիկա, ոնց են այդ կոմունիկացիաները բացվելու կամ ինչպես է դրա անվտանգությունը երաշխավորվելու, ես առաջարկում եմ այստեղ արդեն տնտեսական խոսակցություն պետք է բացվի։ Իրենք ուզում են Հայաստանի հարավով ճանապարհ, որը որ առանց մաքսատուրքերի օրինակի համար պետք է կապի այսպես կոչված մայրցամաքային Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ, ոնց որ թե ուզում են։ Այդ պարագայում ինչ է ուզում դրա դիմաց Հայաստանը։ Այսա շատ կարևոր հարցադրում է, որը Հայաստանը հնարավորն էս ակտիվ եւ հնարավորն էս բացրաձայն պետք է կարողանա հանրայնացնել։ Օրինակ ես այստեղ գաղափար ունեմ, որ դրա դիմաց Հայաստանը պետք է Թուրքիայից ստանա ճանապարհ դեպի Սևծով։ Ու նույն կարգավորումները, որոնք որ կլինեն այդ ճանապարհի վրա, օրինակ Երևանը Տրապիզոնին միացնող, այդ նույն կարգավորումները կլինեն Սյունիքի հարավում Մեղրիում։ Այսինքն, եթե մենք ստանում ենք ճանապարհ դեպի Սևծով առանց մաքսատուրքերի, այդպիսի ճանապարհը ստանում նաև Ադրբեջանը Հայաստանի հարավով կապող Նախիջևանը մարտսամակային Ադրբեջանը։ Եթե իրենք մենք ստանում ենք ճանապարհ առանց նաև անձնագրային վերահսկողության, մենք ճանապարհը պատրաստ ենք տալ իրենց։
Հիմա խոսենք այն մասին, թե արդյոք ռուսները մտադիր են հեռանալ Արցախից եւ իսկապես նրանք ծրագրում են, այսպես կոչված, ողերին բարեկամական հերթական շղթան կապել Հայաստանի վզին ու բերել խաղապահներին Հայաստան, ընդարձակել ներկայությունը Սյունիքում, ստեղծելով պաստորեն երկրորդ ռազմաբազան Հայաստանի հարավում։ Իհարկե, նրանք արդեն այնտեղ ունեն իրենց ուժերը, բայց կարող են հիմա դա ձևակերպել, դարձնել երկրորդ ռազմաբազան։ Մենք արդեն գիտենք, որ ռուսները շտապ կարգով ուզում են հյուպատոսություն բացել Սյունիքում, հետևելով Ֆրանսիային և Իրանին, իսկ Ռուսաստանը, երբ հյուպատոսություն է բացում, ապա մենք գիտենք, թե դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, պատրաստում է գործունեություն ծավալել այնտեղ, ստեղծելով իր ազդեցության ռեսուրսները, թե մարդկային եւ թե այլ։ Որքան մտահոգիչ են Մոսկվայի այս ծրագրերը, պան Քոչինյան։
Առաջինը սկսենք խաղապահներից թերևս, ես կարծում եմ, որ սկզբունքորեն անընդունելի կլինի, որպեսզի Ռուսաստանը իր խաղապահ կոնտինգենտը դուրս բերի Ղարաբաղից Հայաստանի տարածքով։ Թող գնան Աղդամով, ես չգիտեմ, Ադրբեջանի տարածքով վերադառնան Ռուսաստան։ Բացարձակապես կարիք չեմ տեսնում, որպեսզի այդ կոնտինգենտը դուրս բերվի Հայաստանի տարածքով, առավել եւս այնտեղ խոսակցություն բացվի, թե այդ կոնտինգենտը մնա Հայաստանի տարածքում, այդպիսի կոնտինգենտի կարիք Հայաստանը չունի։ Եվ կարծում եմ, սա պետք է Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը, որ անգամ եթե այդ կոնտինգենտը դուրս է բերվում, ինչպես իրենք են նշել, որ այդ որ կոնտինգենտի ճակատագիրը այլևս որոշելու են Մոսկվան եւ Բաքուն, դա թող իրար մեջը որոշեն, իրար մեջը հասկանան այդ կոնտինգենտը որտեղով է դուրս գալիս, մեր մոտով դուրս գալու կարիք ես չեմ տեսնում։ Նույն տրամաբանությունը ես կասեմ, ուրեմն Սյունիքում ռուսական հյուպատոսություն բացելու գործընթացի մեջ, ես ճիշտ ասած որևէ կարիք չեմ տեսնում Սյունիքում հյուպատոսություն բացելու, և ընդհանրապես ընդունող կողմն է վերջնական համաձայնությունը տալիս որևէ հյուպատոսություն տարածքում բացել չբացելու թեմայի շուրջ։ Ես չեմ կարծում, որ այսօրվա դրությամբ դա ելնում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Եվ վերջապես ձեր հարցի երրորդ բաղադրիչը կապված ռուսական ներկայությանը Սյունիքում, ըստ էության բացի հարավային սահմանությունից, այսինքն Մեղրից, որտեղ ռուսական սահմանապահները վերահսկողում են հայերենական սահմանը, մնացած բոլոր հատվածներում ռուսական ներկայությունը ինձ համենայն դեպս ծանոթ չէ որևէ իրավապայմանագրային բազա, որի վրա հիմնված է իրենց ներկայությունը։ Եթե օրինակի համար սահմանապահների վերաբերյալ կա 90-ականների, եթե չեմ սխալվում, 1994 թվականի, հնարավոր է որ սխալվում եմ, հայ-ռուսական պայմանագիրը սահմանապահների վերաբերյալ, ապա մնացած բոլոր կետերում իրենց ներկայությունը չունի իրավապայմանագրային բազա, ուստի խիստ ժամանակավոր է։ Կարծում եմ սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ իրենց ներկայությունը այլ հատվածներում, Հայաստանի արևելյան սահմանների մասին է ստեղծյալ խոսքը, Ադրբեջանի հետ սահմանի մասին է խոսքը, ինչ որ բանավոր պայմանավորվածության արդյունքում են մինչև այս պահը այնտեղ գտնվել, և որպես եզրակացություն պետք է անել, որ բանավոր պայմանավորվածության արդյունքում են այնտեղից պետք է հեռանան, և որ պահը հասունանան։
Հիմա հակասական ենթադրություններ են հնչում ռուսների ռազմական ներկայության մասին։ Ոմանք ասում են, թե ռուսները պատրաստում են հեռանալ ընդհանրապես Հայաստանից, ինչպես դա տեղի ունեցավ անցյալ դարի սկզբներին։ Մյուսները ենթադրում են, որ ռուսները ոչ մի դեպքում չեն թողնի Հարավային Կովկասը, Անդրանք ռուսների հնարավոր հեռանալու մասին խոսում են հենց իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ։ Ու ինչը կարող է նշանակել, որ Մոսկվայից որոշակի ազդակներ են ստացվել, այդ պատճառով իշխանականները նման հայտարարություններ են անում։ Այսպես միտք արտահայտեց նաև վարչապետը, այնպես չէ։
Մինչ այդ ապագայի նկատմամբ կանխատեսումները, ես կուզեի մենք ձեզ հետ կարողանայինք ձևակերպել հստակորեն, թե ինչ է կատարվում այս պահին հողի վրա։ Ինչ է տեղի ունեմ հայ-ռուսական հարաբերություններում, հա։ Ռուսաստանը շատ հստակ գտնվում է Հայաստանի հետ հիբրիդային պատերազմի մեջ։ Ռուսաստանը հիբրիդային հարվածներ է հասցնում Հայաստանին։ Այդ հիբրիդային հարվածները և տեղեկատվական դաշտում են, այդ հիբրիդային հարվածները և տնտեսական դաշտում են, և դիվանագիտական դաշտում են։ Այս հիբրիդային հարվածների մեջ ըստ էության 2021-ին, 22-ին և մասամբ նաև 23-ին գործի քայնացվել է Ադրբեջանը և դրանից դուրս եկող անվտանգային սպառնալիքները։ Այսինքն սա հստակ հիբրիդային պատերազմ է։ Որն է այս հիբրիդային պատերազմի նպատակը։ Առաջին փուլում, այս փուլում դրա նպատակը Հայաստանի հարավով այ ռուսական վերահսկողությամբ միջանցքի իրագործումն է, իրականացումն է, և Հայաստանի հետագա մուտքը դեպի ինտեգրացիոն գործընթացներ, ժողովրդավարական գործընթացների ապամոնտաժումը Հայաստանում ու արևմուտքի հետ կապերի խզումը։ Սա ընդ որում միայն առաջին փուլն է։ Սրա դիմաց ըստեղության որևէ բան չի առաջարկվում։ Սրա դիմաց ընդհանրը մաքսիմում կարող է լինել այդ հիբրիդային հարվածների դադարեցումը։ Ընդ որում, այն կիսակ հայլերի տրամաբանությունը, որը որ մենք տեսել ենք անցած 3 տարիների ընթացքում, երբ իշխանությունը փորձում էր սիրաշահել ինչ-որ չափով Ռուսաստանին դադարեցնելու համար այս հիբրիդային հարվածները, չեն աշխատում։ Եվ ավելին, դրանք էլ ավելի չեն աշխատելու, որովհետև ինչքանով որ ես եմ ընկալում, զառը գծված է, հա, կոպիտ ասած։ Այսինքն Ռուսաստանը իր համար հստակ որոշել է ովքեր են երդաշնակիցները, ովքեր են հակառակորդները, որ վարչակարգի հետ ինքը պատրաստ աշխատել, որի հետ պատրաստ չէ։ Այնպես որ ես հարվածները միայն հասկանալու են։ Ուստի, ինչ համենում Հայաստանին, կա երկու տարբերակ ըստեղության։ Կամ առանց վերապահումների անել այն ամենը, ինչ որ ուզում է Ռուսաստանը, եւ նորից եմ գրկնում, դրա դիմաց ստանալ միայն Ռուսաստանից եկող սպառնալիքների ու հարվածների դադարեցում, ոչ մի այլ բան։ Կամ փորձել դիմադրել Ռուսաստանի այս հարվածների։ Ընդ որում, դիմադրելու համար ամենաառաջին տրամաբանական քայլը դա այս տնտեսական ինտեգրացիայի տեմպերը, որ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի հետ, ընդ որում ես ուզում եմ արձանագրեմ, որ վերջերս այդ տեմպերը միայն ավելացել են։ Պարզ օրինակներ բերենք։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, եթե նախկինում կար գերմանական կապիտալ, հիմա այդ գերմանական կապիտալը դուրս է եկել, մնացել է միայն ռուսական կապիտալը։ Իսկ դա մեր թիվ 1 հարկ վճարող ձեռնարկությունն է։ Եվ ընդհանրապես բանկային սեկտորում, ֆինանսական սեկտորում ռուսական ներկայությունը միայն մեծանում է։ Դրանց զուգահեռ Հայաստանը մեծացնում է իր ֆինանսական մասնակցությունը ԵԱՏՄ բանկում։ Եթե նախկինում դա 0.100 ինչո մի տոկոս հայորդականներ թե 18-որդականներ, հիմա արդեն ամբողջ թվերի է հասնում այդ մասնակցությունը։ Այսինքն պնդել, թե Հայաստանը ինչ-որ վեկտոր անդր դեպի արևմուտք գնալու, այս թվերի, այս տրամաբանության ներկայությամբ ես կարծում եմ աբսուրդ է։ Հստակ է, որ դեռևս չկա որևէ գործընթաց։ Բայց պաշտպանվելու համար Ռուսաստանից, ես սա ուզում հստակորեն արձանագրենք, էլի, որ այդ գործընթացները պետք է սկսվեն, եւ այդ գործընթացների բաղկացուցիչ մասը պետք է լինի նաեւ Հայաստանի ռուսական առաջնորդությամբ ընթացող ինտեգրացիոն գործընթացներից դուրս գալը։ ԵԱՏՄ, ՀԱՊԿ, առաջին հերթին ՀԱՊԿ, բնականաբար ԵԱՏՄ, ԱՊՀ եւ նմանատիպ այլ կառույցները։ Հակառակ դեպքում պետք է ազնիվ լինել եւ սեփական հասարակության հետ կոմունիկացնել, որ գիտեք, բարեկամներ, մենք չունենք այդքան կարողություն, ինտելեկտ, ուժ, որպեսզի դեմ դուրս գանք օրինակի համար կայսրությանը, հա, ցարին դեմ դուրս գանք եւ գնում ենք ուրեմն անելու այն ամենի ինչ որ ուզում է ցարը։ Բայց անել այդ ամեն ինչը, ըստեղության շարունակել այդ ինտեգրացիայի գործընթացները եւ հայտարարությունների մակարդակում ինչ որ հակառուսականության, այսպես գիտեք, գործընթացների իմիտացիա ըստեղության ստեղծել, ես կարծում եմ, որ սխալ է։ Ուրեմն կա իմիտացիա Ռուսաստանի դերի նվազեցման եւ Ռուսաստանի կարողությունների նվազեցման Հայաստանում, կա իմիտացիա ինչ-որ հակառուսականության, բայց դրանտակ չկա գործողություն ու կա լիքա աղմուկ տեղեկատվական դաշտում։ Այս այն ես նկատում որպես խնդիր, ճիշտ ասած։
Ահա դուք արդեն տեսնում եք, որ անկեղծ չեն, հա, իշխանությունները, իրականում նրանք ոչ մի շարժում դեպի արևմուտք չեն իրագործում, չկա նման բան։
Ես կխուսափեի դեռևս գնահատական տալ, անկեղծ են թե անկեղծ չեն, բայց ուզում եմ արձանագրել, որ մինչև այս պահը կա խոսակցություն, չկա գործողություն։ Այս սա եմ ուզում ենք արձանագրենք։
Ուրեմն Պուտինը ճիշտ է, որ ասում է, որ Հայաստանը մնում է մեր դաշնակիցը։
Հաստացի։
կառավարության գոնե հրապարակային հայտարարություններով, ոչ միայն կառավարության այդ հայտարարությունը, նաև Հայաստանի բնակչության մեծամասնությունը, որ անկեղծորեն հավատացած է, որ Ռուսաստանը բարեկամ կամ դաշնակից չէ Հայաստանին. Ռուսաստանն այժմ համարվում է սպառնալիք, եւ ահա Հայաստանի վզին փաթաթված այդ կեղծ բարեկամական լուծը աստիճանաբար կարծեք թե թոթափում է, իմ տպավորությունը այդպիսին է։ Դրա փոխարեն մենք տեսնում ենք նոր ձևավորվող դաշնակցային հարաբերություններ, որը արագորեն ռազմավարական բնույթ է ստանում։ Խոսքս հայ-ֆրանսիական հարաբերություններն են։ Այս մասին ինչ կարող եք ասել։ Որքան էլ Հայաստանը անկեղծ չլինի իր այդ մտադրություններում, այնուհանդերձ կարծում եմ անկեղծ է նրա շարժումը դեպի Ֆրանսիա, Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների սերտացումը, սա ակնհայտ երևում է, նույնիսկ դա անցնում է ռազմատեխնիկական ոլորտ արդեն։
Պարոն Թամրազյան, ես ամբողջությամբ համաձայն եմ ձեր գնահատականների հետ կապված նրա հետ, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ այո թշնամական է։ Ռուսաստանը այո Հայաստանի դաշնակիցը չէ, եւ ես էլ եմ կիսում ձեր այն միտքը, թե Հայաստանի բնակչության բացարձակ մեծամասնությունը այլևս այս գաղափարի կրող է։ Ես նույնիսկ եմ ուզում կրկնել, որ ես կխուսափեմ այն տերմինից, որը դուք օգտագործում եք, անկեղծ չէ տերմինից։ Ես կկրկնեմ իմ բառը։ Ես ասում եմ հետեւյալը, որ ես կոնկրետ գործողություններ դեռևս չեմ տեսնում այ վեկտորի փոխանցման կամ Հայաստանում, շատ ավելի կոնկրետ ասեմ, Հայաստանում Ռուսաստանի ազդեցության նվազեցման ուղղությամբ կոնկրետ գործողություններ եւ կոնկրետ իրացվող քաղաքականություն, ոչ թե հայտարարություններ, այլ կոնկրետ գործողություններ։ Ես մինչեւ այս պահը չեմ տեսնում։ Ես շատ ոգևորված կլինեմ այն պահին, երբ որ ես դրանք կտեսնեմ, եւ անհամբեր կսպասեմ այն օրվան, երբ որ կլինի մեր հաջորդ խոսակցությունը, եւ ես կկարողանամ ասել, որ ես նման գործողություն տեսնում եմ։ Բայց մինչեւ այս պահը ես իմ մասնակցության դեմ, գիտեք, հանցանք գործած կնեմ, եթե գամ այստեղ եթերը ասեմ, որ այո, նման գործողություններ կան։ Էս էս մասով։ Հիմա ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների ստեղության վերաարժևորմանը կամ վերաձևակերպմանը, ես կարծում եմ մենք որոշակի անցումային փուլում ենք հիմա գտնվում, երբ Ֆրանսիան որպես հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի մեդիատոր դադարեցնում է իր գործունեությունը եւ սկսում է հանդես գալ որպես Հայաստանի լիարժեք դաշնակից։ Հիմա այս պայդրությամբ մենք կարող ենք ասել, որ կա հայ-ֆրանսիական դաշինք, կլինի դա ռազմական, ռազմաքաղաքական կամ ռազմատեխնիկական, դեռևս ոչ, չենք կարող։ Մենք կարող ենք ասել, որ Ֆրանսիան Հայաստանի համար այնպիսի պետություն է, ինչպիսին է Թուրքիան Ադրբեջանի համար, ոչ, չենք կարող։ Կա դրա հնարավորությունը, ես կարծում եմ, որ այո, կա։ Այդ ուղղությամբ միարժեքորեն պետք է աշխատել, այդ ուղղությամբ պետք է առաջ շարժվել, բայց նաև արձանագրել, որ այս պայդրությամբ նորից դա ունի օբյեկտիվ սահմանափակում, եւ այդ սահմանափակման անունն է ՀԱՊԿ։ Չի կարող Հայաստանը ունենալ լիարժեք ռազմական դաշինք Ֆրանսիայի հետ, նորից լինի դա ռազմական բնույթի, ռազմաքաղաքական բնույթի, թե ռազմատեխնիկական բնույթի, քանի դեռ Հայաստանը հանդիսանում է մեկ այլ հավաքական անվտանգության կազմակերպության ՀԱՊԿ-ի անդամ։
Ես ուզում եմ ասել նաև հետաքրքիր վիզուալ առումով մենք տեսնում ենք օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը, շատ խորհրդանշական քայլեր, օրինակ հանդիպումը Գրանադայում Զելենսկու հետ, այնուհետև Տիխանովսկայի հետ, որը Բելարուսի, ասենք ես պատկերացնում եմ, հիմա բացկան ինչ կմտածի Նիկոլ Փաշինյանի մասին, բայց դա նրա համար շատ շատ վիրավորական կարող է լինել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը անում է այդ բանը, այդ վիզուալ այդ քայլերը մենք տեսնում ենք, որ ինքը արդեն հեռանում է այսպես կոչված այդ փակ զոնաներից, այդ տաբուներից, հրաժարվում է, եւ հետաքրքիր է, որ այս շաբաթ խորհրդարանում տեղի ունեցած այդ հարցու պատասխանի ժամանակ նա մի բան ասաց նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներին, որ դուք ձեր ժամանակ, երբ նրանք մեղադրում էին Նիկոլին ինքնիշխանության խամաճիկ լինելու մեջ, խամաճիկ կառավարություն լինելու մեջ, նա ասաց, որ ձեր կառավարություններն էին խամաճիկ, որ ոչ կարողանում էին շնչել, ոչ կարողանում էին ինքնուրույն շնչել, ոչ արտաշնչել։ Եվ ինքը փաստորեն դա նշանակում է, որ Հայաստանը աստիճանաբար իր սուվերենության աստիճանը իսկապես բարձրացրել է։ Դուք ինչ կարող եք այդ մասին ասել։
Ձեր նշած բոլոր խոսակցությունները, հայտարարությունները խորհրդարանում, ոչ թե սուվերենության բարձրացման ցուցիչներն, այլ դրա ցանկության կամ դրա մասին հայտարարություններն են։ Կանադայում տեղի ունեցած հանդիպումները նորից վիզուալ մասն են ապահովում։ Գիտեք, ես անդադ մենք նույն բանն ենք կրկնում, եւ դա կարող է նույնիսկ ինչ-որ այսպես փչացած անիվի կամ հրախուսի տպավորություն ստեղծել, բայց նույնիսկ պետք է արձանագրել, որ մինչեւ այս պահը վիզուալ մասի հետ խնդիր չկա, հա, վիզուալ մասը շատ լավ իրականացվում է։ Լինում են հանդիպումներ, լինում են հայտարարություններ, լինում են խոսակցություններ, բայց դա կա գործ, հասկանում եք, որը պետք է արվի։ Այդ ազդեցությունը, այն ահռելի ազդեցությունը, որ ունի Ռուսաստանը Հայաստանում, հայտարարություններով, հանդիպումներով չի մաշվելու։ Դրա համար կա աշխատանք, որը պետք է արվի։ Հիմա իմ մտահոգությունը այդ աշխատանքն է, եւ այդ աշխատանքի ներեցեք, բայց մինչեւ այս պահը կամ բացակայությունը կամ խիստ անբավարար տեմպերը։ Եմ այն խնդիրը պետք է լի սա բացահայտել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայտարարություններին, հանդիպումներին, այո, դրանք ճիշտ ուղղությամբ են գնում, այո, դրանք լավ են, դրանց արկայությունը գովելի է, բայց նաև պետք է դա, այսպես տերմին կա, չէ, անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար նախապայման։ Հիմա սա բասական անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։
Միացյալ Նահանգների աջակցությունը իհարկե վճռական նշանակություն ունի այս տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության հաստատելու համար։ Հայաստանի քայլերը ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների ստեղծման, դրանց դաշնակցային բնույթ հաղորդելու համար մեղմ ասած բավարար չեն, ինչպես դուք եք արդեն նշում։ Իհարկե այդ հարցում միայն Հայաստանի մեղադրել այնքան էլ ճիշտ չէ, ընդառաջ քայլեր պետք է լինեն նաեւ Միացյալ Նահանգների կողմից, այնպիսիք, ինչպես ասենք, Ուկրաինայի նկատմամբ։ Մենք դա դեռ չենք տեսնում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնական Յուրի Քիմի հայտարարությունը, որ ԱՄՆ-ը չի հանդուրժի ոչ մի ռազմական գործողություն, որ ԱՄՆ-ը չի հանդուրժի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ որևէ հարձակում, մնաց պարզապես հայտարարություն, դժվարտաբար։ Դե ինչպես պետք է ԱՄՆ-ը չհանդուրժի Ադրբեջանի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա, այդպես էլ մնաց անհայտ, եւ մենք դեռ չգիտենք ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։ Ադրբեջանը ուղղակի արհամար է բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյայի այդ հայտարարությունը եւ արեց հենց այն, ինչը չպետք է հանդուրժեր Միացյալ Նահանգները։ Հիմա մնում է միայն տեսնել, թե ինչ կլինի հետագայում։ Ինչ կարող եք ասել
այս մասին։ Այստեղ իմ մեկնաբանությունը մեկը կլինի, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մեզ առջև խնդիր դնենք որևէ պահի չկտրվելու իրականությունից, պրագմատիզմից, եւ ոչ թերագնահատենք նահանգների կարողությունները, հնարավորությունները, ոչ է գերագնահատենք մեր տարածաշրջանի եւ մեր նշանակությունը նահանգների առջև արկա ռազմավարական խնդիրների եւ ռազմավարական հնարավորությունների համատեքստում։ Ոչ է թերագնահատենք այն միարժեքորեն։ Այսինքն, վերադառնալով մեր նախորդ խոսակցությանը, հա, մեր առջև ծառացած խնդիրների լուծումը այս 4 էլեմենտների մեջ է։ Մեկը դա, այո, մեր հարցերի միջազգայնացումն է եւ մեր պարտներների, մեր գործընկերների հետ արդյունավետ աշխատանքը, ընդվրում է աշխատանքը, նորից, այստեղ պետք է պայմանագրեր, այստեղ պետք է իրավապայմանագրային բազա, այստեղ պետք է, եթե կուզեք իրականում, այն ինչի մասին մենք դեսը այստեղ խոսում ենք, հա, հայ-ամերիկյան նոր ворակի հարաբերություններ, սա տարիների, տասնամյակների հարց է լինելու, բարձրացնելու դրանք այն մակարդակի, որը որ ես վստահեմ, ես եւ դուք կուզենանք տեսնենք Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ։ Բայց դա տարիների ու տասնամյակների հարց է նրանք։ Իսկ այս պայմանությամբ մենք ունենք հետեւյալ խնդիրը։ Մենք պետք է կարողանանք կնքենք Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը եւ պետք է կարողանանք հաղթահարել այն կոնֆրոնտացիոն տրամաբանությունը, որը մենք այս պայմանությամբ գտնվում ենք եւ մեր առջեւ կախված էքզիստենցիալ վտանգները։ Ու դարձյալ 4 էլեմենտ՝ Հայաստանի դիմադրողունակության բարձրացում, Հայաստանի ոչ բլոկային կարգավիճակ առնվազն, այսինքն այն բոլոր ինտեգրացիոն գործընթացներից ռուսական, որոնցում մենք այս պայմանությամբ գտնվում ենք դուրս գալ, միջազգայնացում այս հարցի եւ սրա ուղղությամբ ինչ որ աշխատանք ես, այստեղ կարող եմ ասել, որ ես տեսնում եմ աշխատանք։ Օրինակ այն հայտարարությունը, որը որ կար Գրանադայում, հա, լիակատար աջակցություն հայկական տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանությանը, դրան զուգահեռ ամերիկյան կողմի հայտարարությունները, որ լիակատար աջակցություն հայկական տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանությանը, հենց այս ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներ են, հա, իհարկե պետք է ֆիքսել։ Եվ վերջապես 4-րդ էլեմենտը դա հենց թուրքական տարի հետ, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ պրոակտիվ քաղաքականությունն է եւ իչոր պրոյեկտների առաջարկությունն է, որը որ նաեւ մեծ է համագործակցությունը իրենց համար հետաքրքիր կդարձնեն։
Շատ շնորհակալ եմ, պան Քոչինյան, այս հարցարուցի համար, ասենք տեսնենք, թե ինչ կկատարվի ապագայում։ Տեսնում ձեզ, շնորհակալություն։ Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում Հրաչի Արզումանյանն է, պարոն Արզումանյան, քաղաքական գիտությունների դոկտոր է, ռազմական եւ ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ, Նա նաև շուրջ 20 տարի ծառայել է Արցախի կառավարությունում, եղել է աշխատել է պաշտպանության բանակում, Արգոս նախարարությունում եղել է խորհրդական, մի խոսքով ծառայել է Արցախի կառավարության եւ Արցախի ժողովրդին։ Պարոն Ազմանյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Եթե փորձենք հասկանալ, թե ինչ կատարվեց Արցախում եւ ինչու կատարվեց, ինչպես կձևակերպենք, ինչպես կբացատրենք անակնկալ մեկօրյա պատերազմը, ինչու դրան անմիջապես հետևեց Արցախահայության զանգվածային արտագաղթը, չէ՞ որ Արցախահայությունը կարողացել էր դիմանալ բազմաթիվ հարձակումների անցյալում, մնացել է իր հողի վրա չնայած թուրք-ադրբեջանական արշավանքներին անցյալում, որոնք շատ ավելի դաժան բնույթ էին կրում քաղաքացիական բնակության զոհերի առումով, կնցեմ։
Առաջինը պետք է մի քիչ ճշտել մի անգամից, դեռ չի կարելի խոսել մի օրվա պատերազմի մասին։ Պատերազմը սկսել է դեկտեմբերի 2022 թվականին եւ Արցախը վերցրել շրջափակման մեջ, բլոկադայի մեջ։ Բլոկադան դա պատերազմի ձևերից մեկն է, եւ պատերազմի տորից հասկսել, եւ բլոկադայի միջոցով եւ թույլատրել են Արցախի տնտեսական, հոգեորական եւ այլ, ուղղակի երկու օրվա ընթացքում տեղի ունեցավ արդեն լայնացավ ռազմական գործողությունները։ Պատերազմը գնացել է 10 ամիս, դրա համար Արցախի հայությունը պետք է ուղղակի հասկանալ, ինչքան դա դժվար է եղել։ Ինչու այդպես տեղի ունեցավ, պետք է նորից հասկանալ, որ դա եղել է երրորդ Արցախյան կոմպանիան 2022-23 թվականին, եւ դա լայնացավ, եւ դա մինչեւ այդ մեկ ունեցել է երկրորդ Արցախյան կոմպանիան 2020 թվականին։ Եվ մենք եթե փորձենք հասկանալ, ինչ է կատարվել 2023 թվականին, մենք առնվազն պետք է սկսենք 2020 թվականից։ Այն ռազմավարական կորուստները մենք ունեցել ենք 2020 թվականին, որպես օբյեկտիվ հետևանք բերեցի 2023 թվականին։ Եվ դրան իհարկե բավականին վատ տեսակետից նպաստեց հայկական իշխանությունների դիրքորոշումը, որով չգիտեմ ինչու եւ ոնց եկան եզրակացության, որ սկսել է խաղաղության դար եւ պատերազմը շարունակվում է։ Եվ ժողովրդի մեջ, հասարակության մեջ մտնում են այդ հասկացողությունը, որ խաղաղություն է սկսել, մենք արդեն մտնում ենք ուրիշ մտորոշ, պետք է մտածենք խաղաղության մասին եւ այլ, չթողնելով որ ժողովուրդը հասկանա, հասարակությունը հասկանա, ինչքան դժվար վիճակում է գտնվում, որ պատերազմը շարունակվում է, եւ այդ անխառն, անհասկանալի վիճակում եւ Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության մեջ առաջի անգամ փաստորեն սկսեցին տարաձայնություններ, հետևանքներ ապագայի մասին, Արցախի պետականության ապագայի մասին, որը դեռ մինչեւ 2020 թվականը, մինչեւ նոյեմբերը մենք փաստորեն ունեցել ենք Արցախում եւ Հայաստանում միասնական քաղաքականություն, դիվանագիտություն, ռազմավարություն։ Երկու հայկական պետությունները աշխատել են միաձայն եւ միասին սինխրոնիզացված։ 2020 թվականի այդ սինխրոնիզացիան ոնց որ կորչել է։ Եվ որպես հետևանք մենք ունեցել ենք կորցրած սինխրոնիզացիա երկու պետությունների մեջ, ունեցել ենք պարակտված հասարակություն եւ ունեցել ենք Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, որ ունեին ռազմավարական խնդիրներ, որի մասին իրենք խոսում էին, իրենց նպատակներին հասնել աշխարհակաղակական իրանց քայլերի նպատակներին, և հիմնականը խանդրի իմ կարծիքով նպատակը, որ իրանք ունեցել են և ունեն, դա հայկական պետական ինքնիշխանության դեմոնտաժն է։ Այդ խնդիրները իրանք բազմաթիվ հասել են դրա մասին և փորձում են իրականացնել։ Դրա համար մենք ունեցել ենք հասել ենք իրավիճակին և պարտվել ենք Արցախում, Արցախը անկավ մեր ոչ ճիշտ գնահատականի տալով միջազգային անվտանգային միջավայրին, Հայաստանի իշխանությունների կողմից և Արցախի իշխանությունների կողմից, և ժողովրդի անպատրաստության այդ ամիջին։ Բացի դրանից մենք չենք ուզեցել գնահատական տալ, որ Արցախում Արցախը օկուպացիայի տակ է 2020 թվականին, մենք միշտ դրա մասին խոսել ենք, որ այդտեղ կանգնած են ոչ թե ռուսական և թուրքական խաղաղապահ ուժերը, բայց կանգնած են ռուսական և թուրքական ուժերը, այնտեղ ռուսական ռազմական ներկայացությունն է, որը իրականացնում են ռուսական շահեր, ոչ թե հայկական, որը Ստեփանակերտում մենք ունենք հակահայկական, եթե հիշում եք դրա մասին միշտ ասում են, կանգնած են հայկական պետական իշխանություններ, որ իրականացնում են ռուսական շահեր, ոչ հայկական։ Մենք չենք ուզում դա ընդունենք, և ոչ ճիշտ գնահատականները, ոչ ճիշտ ռազմավարական և մարտավարական քայլերը բերել են նա, որ մենք կորցրել ենք Արցախը այս պարագայում և ստիպված եք մտածել ոնց եք պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որտեղ պատերազմը չի վերջացել։
Պարոն Ազմանյան, դուք ինչպես եք վերլուծում Արցախի վերջին իշխանությունների նախկին ղեկավարության կազմակերպած իշխանապողության, այդ իշխանապողության հայաստանյան պատվիրատուների քայլերը, որքանով դրանք նպաստեցին Արցախի անկմանը, եւ Զավեշտալին այն է, որ խիստ ռուսամետ դիրքորոշում ունեցող այդ ղեկավարները ոչ մի օգնություն չստացան Ռուսաստանից, Ռուսաստանը չփրկեց նրանց։
Դե հասկանալի է, որ Ռուսաստանը չի օգնելու, որովհետեւ ինձ համար անհասկանալի է, ոնց են մտածել մեր Արցախի ղեկավարները, առաջնորդները, աննախկին, որովհետև ինձ համար հասկանալի է, որ Ռուսաստանը միշտ գցում է և թողնում է նման վիճակում իր գործակալներին և իր համախոհներին։ Դա ռուսական դիվանագիտության և ռազմավարության ոչն է։ Իհարկե, երևի նրանք չգիտեն պատմություն և չեն պատկերացնում Ռուսաստանը ոնց է աշխատում։ Ռուսաստանը միշտ է այդպես անում իր պատմության մեջ։ Դրա համար ինձ համար դա սպասելի էր, որովհետև Ռուսաստանի ազգային շահերը այսօր համընկնում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի ազգային շահերի հետ։ Ռուսաստանի համար Ադրբեջանը և Թուրքիան անհամեմատարի ավելի թանկ ակտիվ է, քան թե Հայաստանը և Արցախը։ Դրա համար, երբ կանգնեց հարցը և Էրդողանը և Ալիևը դրեցին հարց Արցախը կամ մենք, իհարկե Ռուսաստանը ընտրեց Ադրբեջանի և Թուրքիային, և հասկանալով ինչքան կապեր կան, ինչքան պայմանավորություններ կան, որտեղ բոլոր ձերբակալվածները փաստորեն ռուսամետ և Ռուսաստանի քաղաքական շահերի ներկայացուցիչներ են եղել։ Եվ հասկանալի է, որ Ռուսաստանը իրենց բոլորին հիմա իզոլացրեց Հայաստանի Հանրապետությունից, հայկական ժողովրդից, որ մենք հնարավորություն չունենանք հարց տալ իրենց, ոնց իրենք հասցեցին դրա միջև դրան։ Ուրեմն փաստորեն վերցնելով իրենց ձերբակալորով Ադրբեջանը, մենք ուղղակի կորցրեցինք հնարավորություն հարց տալ բոլոր նախկին և առկա իշխանություններին, ոնց ստացվեց այս ամենը ապագայի համար։ Բայց ինձ համար ներեցեք այդ ամեն ինչը երկրորդական է, որովհետև դա արդեն մենք սկսում ենք վերուցել ոնց եք հասցեց դրան։ Մենք ուղղակի ժողովուրդ պետք է ուղղակի հասկանանք, որ մենք 30 տարի գնացել եք այս արդյունքներին, 30 տարի չեք կառուցում պետականություն, չեք կառուցում պաշտպանձևով անվտանգության և պաշտպանության համակարգ, և այնինչի մենք հասել ենք, դա օբյեկտիվ է, որովհետև մենք պետք է երկիր կառուցացնենք, պետություն կառուցացնենք, բայց մենք կառուցել ենք օլիգարխ համակարգ, որտեղ շատ քիչ քանակով մարդիկ, մի քանի հարյուր ընտանիք միանգամից դարձել են անհասկանալի և հեքիաթային հարուստ, իսկ մնացած հասարակությունը, մնացած ռազմական և պետական բոլոր մարմինները կոռուպցիայի ենթարկվելով կամաց-կամաց քանդվում էին։ Դրա համար ինչը տեղ ունեցավ 2023 թվականին, դա այդ մեր երրորդ հանրապետության ողջ անցած ճանապարհի արդյունքն է։ Իհարկե վերջին ղեկավարները, որ այսօր են ունեն հատուկ միղավորություն և պարտականություն, որտեղ իրաք են վերջոս ճակետներում ստորագրել ամեն ինչը և վերջ դրել պրոցես, բայց մենք որպես ժողովուրդ պիտի հասկանանք, որ դա արդյունք է ոչ ճիշտ
կտրության։ Նկատի ունեք Արցախի իշխանությունը։
Արցախությունը Հայաստանի Հանրապետության աշխանությունը ես չեմ ուզում կտրել, ամեն ինչ անջատել, որտեղ այդ եղել է համահայկական պատերազմը, այն ինչը տեղ ունեցավ Արցախում այս օրը կազդի ոչ հայկական պետականությունը։
Պարոն Արզումանյանը, ուզում եմ ասել, որ հստակ է, որ Արցախի իշխանությունները համագործակցում էին Հայաստանի նախկին իշխանությունների հետ, այդպես չէ։
Ես չեմ կարող ասել Հայաստանի նախկինի հետ արդյոք աշխատում էին Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որտեղ ես ուղղակի ինֆորմացիա չունեմ, արդյոք Արայիկ Արությունյանը և Նիկոլ Փաշինյանը չէին գործակցում, որտեղ ես գիտեմ, որ 2020 թվականին Նիկոլ Փաշինյանն է ճակետներում նշանակել Արայիկ Արությունյանին, ոչ թե Մասիս Մայլասյանին։ Դա Երևանի ընտրությունը, իրանք են ընտրել, Նիկոլ Փաշինյանն է ընտրել Արայիկ Արությունյանին որպես հաջորդ նախագահ, երբ անցել է երկրորդ փուլ, այն ժամանակ կովիդի վիճակում անկայուն վիճակ է ստացվել, և ես Մասիս Մայլյանը և Արայիկ Հարությունյանը կանչվել են Երևան, և համաձայնության են եկել, որ Արայիկ Հարությունյանն է լինելու հաջորդը։ Դες 2019-2020 թվականին Արայիկ Հարությունյանը եղել է ճակետներում Նիկոլ Փաշինյանի մարդը և քաղաքական գործիչ, որը Նիկոլ Փաշինյանը ուզեցել է տեսնել որպես նախագահ։ Ինչ է հետո տեղի ունեցել, և որտեղ 2020 թվականին ես հրաժարական եմ տվել և պետական մարմիններից դուրս եմ արդեն եղել, ինչ ոնց վիճակ է եղել, ոնց է եղել անց հարաբերությունը, ես չեմ կարող ասել, բայց մինչև 2020 թվականի երկրորդ Արցախյան կամպանիայի վերջը Նիկոլ Փաշինյանը և Արայիկ Հարությունյանը աշխատել է միասին, միասնական, դրա համար պարտականությունները միեղքը բոլորին վրա է։
Նա պարոն Ազվանի, ինչ դեր խաղաց Ռուսաստանը, դուք այդ մասին խոսել եք իհարկե, ասում եք, որ Ռուսաստանը ոչ թե խաղապահ ուժեր, այլ դա օկուպացիոն ստերության ուժեր, Եվ հիմա ինչ դեր խաղաց այս Արցախի կողմության արդյունք, կարծում եք ռուս խաղապահները նաև դարձրեցին էթնիկ զտումը, նկատի ունեմ այս մեկ օրվա ընթացքում, մի քանի օրվա ընթացքում այս արտահոսքը, էքզոդուս, այսպես կարելի է բիբլիական տերմինաբանությամբ եթե ասենք, ելից, ելքը, և ադրբեջանցիները ըստ էության նրանց օգնությամբ իրականացրեցին իրենց երազանքը դատարկել Արցախը։ Ինչպես կգնահատեք Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունները, թե Հայաստանը կառավարությունն էր մեղավոր, որ ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի իբրև Հայաստանի մաս, որից հետո Ռուսաստանն այլևս չէր կարող միջամտել։ Դրան ինչպես կհակադարձեք։
Ուղղակի մենք որպես ժողովուրդ ի վերջո պետք է հասկանանք հանգիստ ձայնով, առանց արդեն էմոցիաների մի ժամանակ չունեք եւ ճոխությունը չունեք, որ Ռուսաստանի դերը եղել է որոշիչ։ Ռուսաստանն է հրավիրել Թուրքիային կիսել Հայաստանը, երբ Թուրքիային մնացել Արցախը, Ադրբեջանի Թուրքիայի մնացել է Արցախը, իսկ Ռուսաստանը մտածում է վերանգմնա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Առանց Ռուսաստանի թույլտվության, առանց Ռուսաստանի հրավերի մենք չենք ունենա 2020 թվականը, 2023 թվականը։ Դրա համար Ռուսաստանն է դավաճանել Հայաստանին, Ռուսաստանն է դարձել հիմնական թշնամին, որի ջանքերով կործանվեց Արցախը և հիմա կանգնած է ինքը էքզիստենցիալ սպառնալիքի առջև, ռազմական սպառնալիքի առջև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դա միայն ու միայն ներեցեք Ռուսաստանի դերն է, որովհետև Թուրքիայի գործոնը, Ադրբեջանի գործոնը եղել է միշտ, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միշտ եղել են թշնամի, եկ դրամասին գիտել ենք, իմացել ենք, եւ մենք 30 տարի կապել ենք մեր կապերը, երաշխիքները, մեր տնտեսությունը միայն ու միայն Ռուսաստանի հետ, որովհետեւ որպես ժողովուրդ մտածում ենք, որ դրանով մենք փրկում ենք Արցախը։ Բայց այսօր որպես ժողովուրդ, որպես համաժողովրդական, ոչ թե միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ապրող, պիտի հասկանաք հանգիստ, որ այն ինչ տեղի ունեցել, կազմակերպել է, մասնակցել է, ուղղակի մասնակցել է Ռուսաստանը։ Այսօր մենք կարող ենք ասել հստակ, որ դա տեղի ունեցել էթնիկ զտումներ, բայց եվրոպական համարեզոլյուցիայի մեջ արդեն ձևավորված են պունկտը, որ դա կարող է մինչև հասնի, եւ դա տեղի ունեցել ցեղասպանություն, եթե մենք կարողանանք դա ապացուցել, եւ հիմա հայ ժողովրդի առջև, հայ յուրիստների առջև, փախստականների առջև եւ այլ եւ այլ շատ դժվար է մեզ խնդիր ադրած, այդ փաթեթը պատրաստեք, լավ պատրաստեք եւ ներկայացրեք միջազգային քրեական դատարանի, որպես Ադրբեջանի կվալիֆիկացիա տակ, որպես գենոցիդալ պետություն։ Այդ աշխատանքը պիտի անենք, բայց էթնիկ զտումը Արցախի դուրս գալը այնտեղից, նորից եմ կրկնում, դա միայն ու միայն Ռուսաստանի դերն է, որովհետև կրկնում եմ, եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դերը եղել է այդ գործոնը, մենք միշտ ունեցել եք եւ հաշվի եք առել։ Մենք սխալվել ենք նրանով, որ հույսերս անվտանգության երաշխիքները կապել եք Ռուսաստանի հետ, եւ դա եղավ կործանիչ մեզ համար։
Հիմա շարունակելով, ձեզ ուզում եմ նաեւ խոսեք ռուս խաղապահներին Հայաստան տեղափոխվելու Մոսկվայի մտադրությունների մասին։ Կա վարկած, որ ռուսները ցանկանում են նրանց տեղափոխել Սյունիք, ստեղծել այնտեղ խոշոր ռազմաբազա, Ադրբեջանից դեպի Նախճեվան Հայաստանի տարածքով ապագա ճանապարհը վերահսկելու նպատակով։ Հիմա արդեն տեսնում ենք, ռուսները շտաբ կարգով Սյունիքում հյուպատոսարան են ուզում հիմնել, որքան վտանգավոր է այս ամեն ինչի, որքան իրական են այս վտանգները, խնդրեմ։
Դա խիստ վտանգավոր է, որովհետև ես դրա մասին նորից խոսել եմ, որ պրոցեսները, որ իրականացնում են Ստեփանակերտում եւ Արցախում, այդ մոդելները, որ Ռուսաստանը մշակում է Արցախում, ուղղակի ես 1987 թվականի պրոցեսների մեջ եմ, այդպես ասեմ, գիտեմ, այդ մոդելները հետո իրականացվում են Երևանում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այն հաջողակ մոդելները կործանիչ մեզ համար, որ իրականացվում են Արցախում, նորից եմ կրկնում, հետո Ռուսաստանը փորձում է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք պարտվել եք 2020 թվականին, որտեղ մեջքին ունեցել եք Ռուսաստանը, որը խփել են մեջքին, և կորցրել եք Արցախը, և հիմա Ռուսաստանը ուզում է նորից կրկնի այդ մեթոդը, և տեղափոխել է, եթե թույլ տաք Ռուսաստանի զորքերը տեղափոխեք Սյունիք, մենք հետո կկորցնենք արդեն Սյունիք, հետո կկորցնենք Երևանը։ Դրա համար իմ կարծիքով հայկական պետությունը, հայկական իշխանությունները որևէ միտք չի պիանցնի արյաց կողակլխով, որ Ռուսաստան զորքեր, ռուսական զորքերը կարող է մնան Սյունիքում, ավելին Սյունիքից պիտի հանվեն ողջ բոլոր ռուսական զորքերը և ՖՍԲ-ի ռազմական և զորքերը, մնացած ներկայությունը պիտի հանվի Սյունիքից։ ռուսցյունիկում չպիտի մնա ռուսական ներկայացություն ռազմական։ Այդ ժամանակ մենք շանսեր ունենք, հույս կա, որ կարողանանք պաշտպանել Սյունիքը։ Եթե Սյունիքում մնա ռուսական զինվոր, մնա ռուսական ռազմական ներկայացություն, մենք կունենանք նույն հետևանքները, որը մենք ունեցել ենք Արցախում։ Դրա համար, եթե հայկական իշխանությունները, եթե Նիկոլ Փաշինյանը գլխով անցնի, որին կարող ռուսների թույլ տա մնան Սյունիքում, դա կլինի գործարար հայկական պետական ինքնաիշխանության համար։ Մանավանդ և այսօր հրապարակորեն կարելի ասել եվրոպական ուժային կենտրոնները, Եվրոպան այդ ռեզոլյուցիա մեջ նույն ձևի հստակ ասում են, որ իրենք պատրաստ են տրամադրել Հայաստանի երաշխիքներ, եթե Հայաստանը պատրաստ լինի հրաժարվել ռուսական ռազմական կապերից։ Դրա մասին ռեզոլյուցիայում հստակ արդեն հրապարակորեն խոսվում է։ Դրա համար Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունները արդի կանգնած են ընտրության առջև, որ իրենք չեն անում արդեն 2020 թվականից։ Իրենք պիտի վերջում ընտրեն, իրենք մնում են Եվրասիական։